Tunaangalia kidogo mambo ya msingi kuhusiana na kambi. Tumetoka kambi juzi, na ongereni kwa kuwa kwenye kambi. Mwambie jirani yako ongera kwa kwenda kwenye kambi. Kama hujaenda, hujaenda. Kambi inayokuja usikose. Mshinde ibilisi kabisa. Samueli wa kwanza 10:7. Samueli wa kwanza 10:7. Nitakupa title ya kuandika muda si mrefu. Samueli wa kwanza sura ya 10:7. Inasemaje? Basi hapo ishara hizo zitakapokutukia, fanya kama unavyo vyema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Sema fanya kama uonavyo vyema. Sema fanya kama uonavyo vyema. Vyema. Andika hicho kichwa hicho. Fanya kama uonavyo vyema. Fanya kama uonavyo vyema. Tumekaa kibiblia kabisa. Tumechukua kwenye mstari. Amen. Wakati tunajiandaa na kambi ya Believers Camp Meeting, niliwaambia mambo kadhaa ya msingi sana kwa ajili ya kusaidia kwenye kambi. Lengo la kufanya kambi sio kujitahidi kuongeza kalenda vitu vya kufanya. Ni kwa sababu tuliona ya kwamba Mungu ana mandate kwenye kila kusanyiko. Mungu anapokusanya watu, hata hapa Jumapili tu kuwepo hapa, Mungu akusanyi watu ili akusanye watu. No. Mungu anakuwa na kusudi. Anakuwa na jambo maalum. Anakuwa na lengo. Na nikasema mambo kadhaa ambayo Mungu anafanya anapokusanya watu, kama ambavyo tuliangalia kwenye Zaburi ya 50 kuanzia mstari wa 5. Mungu anakusanya watu wakati mwingine kubadilisha fikra zao na mtazamo uliokuwa umekaa muda mrefu. Tukaona kwamba aliwakusanya Waisraeli, akasema nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Baadaye akawaonyesha namna kwamba Mungu hajawahi kufurahia dhabihu za wanyama, na akaonyesha kwamba dunia na vitu vijazavyo ni mali yake. Kama angetaka wanyama asingemwomba mwanadamu. Sema mimi ningetaka damu nisingeomba kwenye ng'ombe zako. Kwa akaanza kurekebisha vitu hivyo akati anazungumza na Waisraeli. Akasema dhabihu anayotaka ni dhabihu za kushukuru. Ukiona neno kushukuru ni kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Tukaangalia kwenye Zaburi ya 40 mstari wa 6 na 8 kwamba Mungu hakuzikubali au hakuzitakabali dhabihu za wanyama, na kwamba kulikuwa na mpango ambao ulikuwepo tayari. Tumeona pale anasema mwili uliniwekea tayari. Zaburi ya 40 mstari wa 6 hadi 8, mwili uliniwekea tayari. Tukaangalia kwenye Waebrania 10 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 14, na kwamba mwili uliokuwa umewekwa tayari kutolewa kama dhabihu ya kuteketezwa ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo ndio dhabihu ya Mungu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na tukaangalia kwamba katika dhabihu hiyo hakuna kumbukumbu la dhambi. Yesu anaingia patakatifu patakatifu kama kuhani mkuu na kama dhabihu isiyo na mawaa. Kwa anafanya kazi zote mbili kama peke yake. Ameingia kama kuhani mkuu, the high priest, alafu akaingia like kama the sacrificial lamb, kama dhabihu kwa ajili ya dhambi, sadaka ya kuteketezwa. Na hicho alichofanya Kristo, anasema katika utoaji huo ndo Mungu ameondoa dhambi zetu. Amen. Kwa hiyo alikaa na Wayahudi, aliwahi kuwafundisha hiyo. Kwa nini? Unaweza ukasema Daudi mwenyewe kwenye Zaburi ya 40 na Zaburi ya 50 ambazo zinaonyesha kwamba Mungu hajazikubali dhabihu za wanyama, yeye Daudi ameutoa ufunuo huo wapi? Mnakumbuka nimekuwa nikiwaambia kwamba manabii na wafalme wa Israeli walimu wao ni mmoja. Manabii wote kwenye Agano la Kale, unaposoma pale wakina Ezekieli, wakina Isaya, Na wafalme wa Israel wakina Daudi, mwalimu wao ni nani? Wote ni wanafunzi wa nani? Wa Musa. Kwa sababu walikuwa wanatumia vitabu vya Musa ambavyo ni vipi? Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Hesabu, Mambo ya Walawi. Walikuwa wanatumia vitabu vya Musa na mafundisho ya Musa kuongoza Israeli. Kama walikuwa wanatoa dhabihu za wanyama, wakati wakam baba yetu Pastor Chris alisema kitu kimoja, akasema wakati mwingine kitokea kitu temporary watu wanakifanya permanent. Nakumbuka hiyo? Ni kama dhabihu za wanyama. Haikutakiwa kuwa permanent. Ilikuwa ni kifundishio, illustration. Ni maelezo ya kila ambacho Mungu atakuja kufanya katika Kristo. Now, changamoto inayotokea ni kwamba pale baada ya maelezo haya kupitwa na wakati, watu wanataka kushikilia yale maelezo. Nakumbuka fimbo ya shaba, nyoka wa shaba. Nakumbuka nyoka wa shaba. Nyoka wa shaba, Musa alikuwa anawaambia Wayahudi kwenye Hesabu, ni Hesabu ngapi? 11 eh? Wamtazame. Wanapoumwa na nyoka jangwani, wakimtazama nyoka wa shaba, shida zao au changamoto zao za kukatwa na manyoka ilikuwa inaisha. Hivi unajua kilichotokea, ile ilikuwa ni temporary, si ndio eh? Sababu nguvu za Mungu hazitaji nyoka ili akuponye. Lakini Mungu alitumia hiyo kuwafundisha kitu ambao baadaye Yesu aliichukua akasemaje? Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, hivyo hivyo mwana Adamu hana budi kuinuliwa juu ya nchi. Kwa kile ambacho ni permanent ni mwana wa Adamu kuinuliwa juu ya nchi. Nyoka alikuwa temporary. Tuko sawa eh? Alikuwa ni cha muda mfupi tu. Lakini unajua hicho cha muda mfupi ikiendelea baadaye inaitwa ibada ya sanamu. Si ndio eh? Baadaye na mfalme mmoja wa Israeli, nafikiri ni Mambo ya Falme wa pili 18, alikuja akafanya nini? Akakatakata yule nyoka wa shaba. Kwa nini amekatakata? Kwa sababu haikutakiwa kiwe kitu cha milele. Nakumbuka eh? Nilionyesha pia kwamba hema ya kukutania, hekalu la Suleiman, vyote likuwa ni temporary representation of the permanent object. Ni kitu cha muda mfupi cha ambacho Mungu ambacho Musa anatumia kufundishia mambo ya milele. Ndio maana leo tunaitwa hekalu la Mungu. Hilo la milele. Wewe kuwa hekalu la Mungu ni cha milele. Eh? Paulo anawaandikia Wakorinto kwenye waraka kwanza wa Korinto 3 nafikiri 16 anasemaje? Hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu. Kwa lugha rahisi, sisi ndio kile kitu cha kudumu na sio lile jengo. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Ya, kwa hili jambo la msingi sana tutembee nalo. Kwa hiyo hata kwenye sasa nilikuwa nauliza swali. Kwani Daudi mwenyewe ametoa wapi ufunuo ya kwamba Mungu hataki dhabihu za wanyama? Eh? Mbona mtaki kunijibu? Kwa nani? Unajua ufunuo hautoki nje eneo la Mungu eh? Na maana unaona au unafunuliwa kwenye eneo la Mungu. Kwa anafunuliwa na kuweka kwenye mashairi, zaburi. Kitu ambacho aliona kwenye neno la Mungu. Kumbe watu wanaweza wakawa wanasoma sheria ya Musa kila siku hekaluni na wasione, wasipate ufunuo. Musa, Daudi baadaye anakuja kushtuka akasema, dhabihu za wanyama, sadaka za kuteketezwa na hizo sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Lakini mwili uliniwekea tayari. Maana yake anayetoa mwili ni nani? Mungu. Tuko sawa eh? Nasoma Zaburi ya 40 mstari wa 6 hadi wa 8. Daudi amefunuliwa kutokea upande gani? Katika maandiko ya nani? Ya Musa. Tukipita tu kwa haraka. Mwanzo 22. Mwanzo 22 Kuna story maarufu naijua. Ibrahim anaambiwa akamtoe mwanaye wa pekee. Unakumbuka? Okay. Mtoto wake kwenye mstari wa 5 akamuizaje? Baba yangu. Mwana kuni hizi hapa. Si ndio? Yuko wapi mwana kondoo wa sadaka? Baba yake alimjibuje? Mungu atajitwalia. Tunaweza kusema Mungu atatoa. Kwa nani anayeweka mwili tayari kwa ajili ya dhabihu? Mungu. Okay, kwa hiyo tulikubaliana wakati tunachambua juu ya msamaha wa dhambi. Ni nani aliyekuwa anamjaribu mwingine kati ya Mungu na Isaka? Na Ibrahimu. Sababu anajua Mungu ndiye anayetoa, lakini akaweka mtoto wake pale. Kwa sababu Mungu ndio mtoaji, malaika aliingilia kati. Akamwambia Ibrahimu, usifanye nini? Usimtoe Isaka. Akamwambia tazama mwanakondoo. Akamchukua yule mwanakondoo, akamtoa nafasi ya Isaka. Nani alitoa mwanakondoo? Mungu. Tuko sawa mpaka hapo? Tuko sawa mpaka hapo? Kwa tayari umeona Mungu aliwahi kukataa dhabihu za mwanadamu kwa ajili ya ukombozi hata wakati wa Ibrahim. Amen. Kwa akatolewa kondoo baada nani? Isaka. Mtumishi wa Mungu Ibrahim, ambaye tunajua ni nabii, Mwanzo 20 mstari wa 7 iko wazi. Ibrahim ni nabii. Alisemaje? Akapaita mahali pale Yehova Yire. Maana yake, okay, tafsiri rahisi, katika mlima wa Bwana atapatikana. Lakini maana Yehova Yire, maana yake Bwana atajitwalia mwenyewe au atatoa mwenyewe. The Lord shall provide a lamb. Umeshaelewa sasa eh? Kwa mtoaji ni nani tangu mwanzo? Narudia, tangu mwanzo mtoaji ni nani? Siwasikii. Nawasikia watu wachache. Mtoaji ni nani? Ni wewe. Ni mjomba wako. Ni dada yako. Ni kaka yako. Ni nani? Mimi naangalia wengine waongee. Unajua kuna mtu mchungaji wake alimwambia afanye kitu akufanya na akapatwa na kitu kibaya. Aya. Ni nani? Wewe ziba huo mdomo, utatoka hapa huongee siku 10. Wenzako wanaongea huko nje. Una shida gani? Wapi wenzako una shida gani? Kujanywa chai? Eh? Au bado unaendelea na mifungo ya kambi? Ni nani jamani? Mungu ndiye alitoa, si ndio eh? Kwa tayari umeona hiyo picha eh? Sio Isaka ndiye aliyetolewa na Ibrahim, bali Mungu alijitwalia mwenyewe mwana kondoo. Amen. Nikupe scenario ya pili. Siku ambayo Ibrahim alipata maono ya kwamba uzao wake utakwenda Misri na kukaa miaka 400. Unajua kilichotokea? Mungu alimwambia nataka kufanya agano na wewe. Walipa kufanya agano na wewe, Ibrahim akachinja nyama, akaweka. Kwa sababu ulikuwa ni utaratibu wakati huo kwamba unapofanya makubaliano na mtu, huwa mnachinja mnyama na mgawa mara mbili, alafu mnapita katikati mkiwa mnasema viapo vyenu ya kwamba hakika nitatimiza nilicho kiahidi. Iko sawa eh? Hiyo ndio mikataba ya zamani. Kwa hiyo ni story, ni culture. Mungu akatumia ile culture ambayo tayari Ibrahimu alikuwa anaijua. Kwa Ibrahimu akachinja, aliposikia tu neno agano akachinja. Ili wafanye nini? Wapite. Anasema, ya kwamba utalipeleka kwenye nchi hiyo. Ya kwamba uzao wangu utamiliki nchi. Ya kwamba itakuwa hivi na hivi. Akachinja. Amen. Alafu, wajua kilichotokea? Ibrahim alifanya nini? Alifanya nini? Alilala. Alipolala akaona maono. Sindio eh? Mungu anapita katikati mwenyewe. Itakiwa wapite wote wawili eh? Akapita mwenyewe. Alipoamka ili zamu yake ya kupita ifuate. Nini kilichotokea? Kama nakumbuka. Eh? Eh? Wewe unasikiliza kama mlisikiliza. Eh? Mbona hiyo Hiyo ni nini? Nini kilitokea? Nyama ilichukuliwa na ndege. Kwa nyama ya kupita katikati tena? Kwa akawa amepita nani? Mungu peke yake. Maana yake katika agano hili Mungu ndio mtendaji, mwanadamu anapata faida yake tu. Niliwaambia siku moja ni kiburi kusema mimi nafanya agano na Mungu. Mara ya kwanza mwanadamu alipofanya, aliposema ana agano na Mungu, aliliharibu. Unajua maana ya agano la Torah, la sheria? Agano la sheria ni mwanadamu alisema nitafanya kipande changu na Mungu atafanya kipande chake. Unajua kilichotokea? Muulize Petro. Kwenye sura ya 15 ya Matendo ya Mitume, Petro alisemaje? Tusiwape mataifa kongwa. Akasemaje? Ambao sio sisi wala wazee wetu waliweza kuibeba. Maana yake nini? Hakuna mwanadamu ambaye aliweza kuifanya sheria kikamilifu. Iko sawa eh? Ndio maana sheria inasemaje kwenye sura ya 10 ya Waebrania? Sheria inasemaje? Ayatendaye mambo hayo ataishi katika hayo. Okay. Lakini anasemaje? Ukitaka kuwa chini ya sheria, wataka kufa. Iko sawa? Kwa nini? Kwa sababu sheria ndio iletayo hasira. Na hakuna mwanadamu aliyeweza kutimiza sheria 100%. Kwa Petro mwenyewe anasema tusiwaongezee mataifa sheria. Kumaanisha hivi ya kwamba katika ukombozi wa mwanadamu, Mungu ni mtendaji, mwanadamu ni beneficiary. Mwanadamu anachukua marupurupu, faida ya kazi ya ukombozi. Ndio maana katika agano la sheria Haruni alikuwa anaingia kwa ajili ya dhabihu kwa ajili yake, alikuwa anaingia na dhabihu kwa ajili yake na dhabihu kwa ajili ya nini? Watu wengine. Lakini Yesu alipokuja hakuchukua dhabihu ya mtu, hakuchukua mbuzi, hakuchukua kondoo. Alikuja mwenyewe kama nini? Moja, dhabihu, namba mbili, kuhani mkuu. Kwa anaingia mwenyewe kama wanadamu aliyekamilika, lakini pia nini? Dhabihu iliyokamilika. Kwa kuhani mkuu ni Yesu na dhabihu ni Yesu. Maana yake hakuna mwanadamu aliyehusika katika ukombozi huu. Tuko sawa? Tuko sawa. Kwa nini? Ameingia kama kuhani mkuu na akaingia kama dhabihu iliyo bora. Kwa Mungu anaweza akaita kusanyiko kwa ajili ya kurekebisha mentality, mtazamo. Nikasema kingine, Mungu anaweza kuita kusanyiko kwa ajili ya kuleta mwanzo mpya. Mwanzo mpya, new beginnings. Mwanzo mpya. Kwenye Matendo ya Mitume 2 ulikuwa ni mwanzo mpya, mstari wa kwanza hadi wa 4. Yes. Hata ilipotimia siku ya Pentecost walikuwa wote mahali pamoja, kukaja kama uvumi, upepo, uvumi uendao kasi, uvumi uendao kasi ukajaza nyumba yote. Zikatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Mstari wa 4, wote wakafanya nini? Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama nini? Kama Roho alivyojalia kutamka. Kuanzia hapo, mara ya kwanza kwenye ile kusanyiko ambayo Yesu aliwaambia wasiondoke, watu walipokea ujazo au ubatizo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Hakuna sehemu nyingine kwenye maandiko ambapo mtu aliwahi kunena kwa lugha mpya. Kwa kile ambacho Yesu aliwaambia kwenye Marko 16, na ishara hizi zitafuatana hao waaminio, mstari wa 17, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Inaonekana ikitokea kwenye Matendo ya Mitume 2. Amen. Kwa jambo la pili, jambo la kwanza ni nini? Mungu anarekebisha nini? Mtazamo. Si ndio? Inawezekana Jumapili Mungu akarekebisha mtazamo. Good. Jambo la pili, kuleta mwanzo mpya. Hilo ni la pili. Okay, jambo la tatu. Tunaona kwenye mkutano ulio kwenye Matendo ya Mitume 13 ambao akina Paulo, Barnaba na wenzake walikuwa na mkutano pale. Inaonekana walikuwa ni mkutano wa muda mrefu kwa sababu walikuwa wanafunga na kuomba, walikuwa wanamfanyia Bwana ibada. Roho Mtakatifu akasema nini? Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya ile kazi iliyowaitia. Wakaweka mikono juu yao, wakaachiliwa wakafanya huduma. Kwa Mungu anaweza kuita kusanyiko kwa ajili ya kuita watu kwenye huduma au kutoa direction ya huduma za watu. Kuita watu kwa ajili ya huduma. Sio kwamba Paulo na Sila, Paulo na Barnaba hawako kwenye huduma. No, walikuwa kwenye huduma tayari. Lakini utume wa Paulo ulizaliwa pale. Kwa unaweza kaandika huduma zinazaliwa. Hakuwa mtume kwa ajili ya mataifa, lakini kuanzia pale Paulo anatambulika kama mtume kwa ajili ya mataifa. Akawekewa mikono akatumwa. Walikuwa wapi? Kwenye kusanyiko. So kwenye series ya mwisho kabla hatujaenda kambi, nitaja vitu vingi zaidi. Lakini kingine kinachofanyika kwenye makusanyiko kama hayo, ndio maana nasema wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Ni mahali ambapo tunawekewa mikono na kupokea unabii. Kwenye kusanyiko Mungu anaweza kusanya watu ili watu wawekewe mikono na kupokea unabii. Laying on of hands and prophecies. Unaiona kama mara mbili hivi. In fact, na sehemu ya tatu naweza nikaonyesha leo. Kama mara mbili hivi, Paulo anamwambia Timotheo juu ya kitu ambacho kilimtokea kwenye kusanyiko ambalo aliwekewa mikono na wazee na kutolewa unabii. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 14. Alafu na waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 6. Naomba tusome zote hizi. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 14 inasemaje? Usiache kuitumia karama ile iliyo ndani yako uliopewa kwa unabii na kuwekewa mikono ya wazee. Kwa hiyo unapowekewa mikono, kuna karama zinakuwa charged, zianza kufanya kazi. Kuna mambo yanakuwa activated kwa kuwekewa mikono. Kuwekewa mikono sio jambo la kikawaida, nataka tu kuwekewa mikono. No. Kuwekewa mikono ni jambo la kiroho. Inasababisha utendaji fulani wa mambo ya Mungu ndani ya mtu. Kwa mfano, kwenye Kumbukumbu la Torati 34, Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9, unaambiwa Yoshua alikuwa na roho ya hekima kwa sababu Musa alimwekea mikono. Kwa hiyo unaweza kusema kitendo cha Musa kumwekea Yoshua mikono kulimsaidia kwenye huduma yake kwa Israeli. Na Biblia inasema wazi Israeli yote wakamsikiliza Yoshua. Lakini you can trace kwamba aliwekewa mikono. Sema aliwekewa mikono. Kwa Paulo anamwambia Timotheo asiache kutumia karama iliyomo ndani yake aliyopewa kwa unabii na kuwekewa mikono ya wazee. Kwenye barua ya pili mlango wa kwanza mstari wa 6 anamwambia kwa sababu hiyo nakukumbusha uichochee. Sema uichochee. Karama ile iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa sababu hiyo nakukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa anaambia kuna karama ambayo umepewa ulipowekewa mikono. Sema ulipowekewa mikono. Kwa kumbe kuna kuichochea. Sema kuna kuchochea. Kuna kuchochea. Okay. Mwambie mwenzako umeichochea kwako? Au kambi imepita na mambo yake? Paulo kwenye Warumi moja, Warumi moja mstari wa 11, Warumi moja 11 nasemaje? Kwa maana, naomba tusome wote, fungua Warumi moja 11, Warumi moja 11. Huyu ni Paulo anaongea kwenye kanisa la Rumi. Warumi moja 11 anasemaje? Siwasiki.
Kwa maana ninatamani sana kuwaona.
Sema kuwaona. Hii maana yake anazungumza kukutana nao, si ndio? Yeah. Angalia kitu ambacho Paulo anasema anatamani sana kuwaona. Ili afanye nini?
Ipate kuwapa karama.
Ehe. Kwa maana yake anataka physical meeting. Eh? Kwa kuna vitu ambavyo havipiti kwenye vitabu. Kwa unaweza kusoma vitabu vya apostle na bado usipate kitu ambacho amekiandika. Inawezekana? Inawezekana? Maarifa yale ni ya msingi sana, si ndio? Unaweza kusikiza audio. Lakini Paulo anasemaje? Natamani kuwaona. Ukisoma Kiingereza anasemaje? That I may impart. Asa wale mtu anasemaje? Mimi siendi kanisani, nitasikiza tu online. Okay. Una impart vipi online? Angesema pale, kisoma, utapokea impartation. Anatamani kuwaona. Unajua Gayo, Yohana anamwandikia Gayo kwenye waraka, sema ninayo mengi ya kuandikia. Lakini nataka tukutane uso kwa uso. Mwambie wenzako uso kwa uso. Uso kwa uso. Watu hao hao ambao wanataka kuhudhuria kanisani mtandaoni ndio wale wale wamesema I'm tired of distance relationship. Watu hao hao. Yaani siku zote naongea kwenye simu tu, siurudi nyumbani. Tuongee kwenye simu. Si unataka online church? Online marriage pia. Si ndio? Muongee kwenye simu. Mzae watoto kwa njia ya simu. Mlee watoto kwa njia ya simu. Iko sawa? Muone mtakapo fika. Unakuta watu ambao wanaongea kila saa, wanachati kila wakati, bado wanaisumbua serikali. Mimi mke wangu anakaa Mbeya, mimi nakaa Ruvuma. Barua zimejaa hivi TAMISEMI. Watu wanataka kufanya nini? Kufanya nini? Kuhamishwa. Ile ufanye nini? Lakini anataka ajifunze akutane na waamini wenzake wapi? YouTube. Facebook. Mwambie mwenzako shindwa ukifanya hivyo. Yaambie serikali, you know, mimi I know, mimi vitu vingi nafanya online siku hizi. Si ndio eh? Paulo anasemaje? Nataka kuwaona. Ili fanya nini? Ni wape. Ni impart. To give. Spiritual gift. Kumbe karama za Mungu zinaweza zikagawanywa. Sindio eh?
Yes.
Zikagawanywa. Na Paulo amesema kwa kuwekea mikono ya wazee. Waraka wa pili anasemaje? Kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa Paulo ni moja wapo ya wazee waliomwekea Timotheo nini? Kwa hiyo ndio maana Mungu anakusanya watu. Kwa nini tusifanye tu online meeting? No, impartation haifanyiki online. Impartation ni physical. Ni mambo yanayoshikika. Amen. Kwa Mungu anaweza akakusanya watu ili kuinua huduma zao, kuanza kusaidia utendaji wa karama zao. Kwanza, wangapi wanajua kwenye kambi kuna vitu wamepokea wasingeweza kuwa navyo wangekuwa wasingekufika. Unaona hicho kitu? Mimi ijapokuwa nilikuwa kwenye sehemu ya management na kibizana, lakini hii kambi imetengenezwa. Amen. Amen. Kuna vitu natakiwa uone kwa macho. Uone mtu akifanya. ili upate namna ya kufanya. Unajua niliwaambia hivi kama unakumbuka, mambo ya roho yanakuwa taught alafu yanakuwa caught. Unakumbuka? Yanakuwa taught alafu yanakuwa caught. Maana yake yanafundishwa, unasikia kwenye fundisho. Alafu namba mbili, unachukua kwa kutazama anayefanya. Hata wakati mwingine inawezekana hata huelewi inamfanyika, lakini kwa sababu unamwona mtu anafanya, kuna namna unapokea namna ya kufanya, hata kama una maelezo ya kutosha kufanya. Amen. Umeelewa eh? They are taught and they are caught. Hiyo caught ni ile ku catch by looking, by observing, kwa kutazama unapokea. Kwa hiyo ndio maana tuna Mungu anatengeneza makusanyiko kama hayo, ili watu wa observe vitu. Nilikuwa nasikiliza shuhuda za watu wengine ambao walikuwa kwenye kambi, anasemaje? Yaani sio kwamba hajawahi kwenda ujirisi, anasema, "Yaani nataka nione." Sasa tulikuwa na wale wachungaji waliotoka Nigeria. Nione anavyohubiri, alafu anavyojaza watu roho. Na unakuta notes anazo ziko hivi. Ila anataka kufanya nini? Aone. Hivi unajua kuna watu wenye notes hivi. Bado alikuwa ana ujasiri wa kujaza mtu roho. Lakini mtu akaona namna tap neno dakika 10 au chini. Dakika 5 mtu amejaroa. Notes zake anazo. Ila alipoona mtu amefanya, wa pili niachie. Lakini alifundishwa kwamba kujaza Roho Mtakatifu ni by the Spirit, ni na nini? Anazo notes. Lakini kwa sababu aliobserve, then he caught. Anasema, kumbe ni hivyo. Utafikiri ndio anafundishwa kwa mara ya kwanza. Analo likaunta book limejaa karama za roho. Ana kitabu kimeandikwa namna ya kumsaidia mtu kujazwa Roho Mtakatifu. Amjasoma? Kwa nini mlikuwa mnaangalia wa Nigeria hivyo? Mlitaka kufanya nini? Kukenji. Amen. Kwa kuna sehemu ya kuwa na taarifa na kuna sehemu ya kuona ikifanyika. Ndio maana Mungu anakusanya watu mahali ili watu waone. Ukisema kama ni roho huyo huyo niliyenaye amefanya hivi, na mimi na roho huyo huyo naweza kufanya hivi. You catch it. Ufahamu wako unaelewa, ufahamu wako unakamata. Mtu mmoja aliambia, yani ilitumia muda mfupi sana huyu mtumishi kumsaidia mtu kujaa roho. Muda mfupi. Anashangaa muda. In fact, sisi tulikuwaga na madarasa kwanza kabla ya mtu hajajazwa roho. Ni unapiga madarasa kwanza, unafundisha uhakika wokovu, baadaye unafundisha maombi, katikati ya maombi ndio anajaza roho. Wiki 45. Tulikuwa watu shtuki siku ya Pentecost. Wale waliojazwa roho walitumia wiki ngapi? Tuache siku ya Pentecost. Nyumbani kwa Cornelio walipita madarasa mangapi wakajazwa roho? Nyumbani kwa Cornelio, Petro wakati anaongea, boom, watu wakaanza. Matendo ya Mitume 19 ilitumia wiki ngapi? Ni siku hiyo hiyo anawaambia, ni kweli, na Yohana kweli alibatiza kwa maji. Kwa ajili ya nini? Alibatiza ubatizo wa toba. Wakimwambia wamwamini hata akuja. Then akaanza kuzungumzia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na wakapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sisi tuliandika notes kutoka wapi? Hatujui. Usianze naye atakimbia. Unatembea naye taratibu. Anakomaa kabla hajanywa maziwa. Amen. Lakini kuna vitu una improve unapoona mwenzako akifanya. Amen. Ndio maana Mungu anatukusanya ili tu observe. Wanadamu wote ni product ya influence. Yaani kila kitu hapo umeona mwenzako akifanya. Umeona? Amen. Umeona mwenzako akifanya. Kwa kuna vitu unavyo observe alafu unaanza kufanyia kazi immediately. Actually nitakwambia ni rahisi zaidi kupokea kwa haraka kwa kutazama kuliko kwa kusoma kitabu. Iko sawa eh? Rahisi zaidi. Ni rahisi zaidi. Kwa kambi zinakuwepo kwa ajili ya kutupa practicals kadhaa ambazo tunaondoka nazo. Tunaondoka nazo zinatusaidia. Kwa kama haukuwepo kambi, nitakushauri jambo, tafute mtu alienda kambi akupeleke practicals mapema kabla jua halijazama. Mapema kabisa. Mwambie nipe hizo practicals unajifunza. Nataka nione ina mimi nifanye. Amen. Angalau utakuwa umeponywa na kukosa baadhi ya vitu kwenye kambi. Kwa Mungu anakusanya watu kwa sababu kuna vitu anataka kuviamsha pia. Kuviamsha. Yeah, kuviamsha. Angalia kwenye makusanyiko aliyokuwa nayo Ezra. Facts ya kwenye na kwenye kitabu cha Nehemia pale. Unaona Mungu alikuwa anakusanya Waisraeli ili wasikizishwe sheria tena. Ni kama vile watu walianza kusahau vitu ambavyo tayari walishafundishwa. Kwa Mungu anaweza kusanya watu ili kuziamsha nia zao tena kwa ajili ya mpango wa Mungu. Nisoma namna ambavyo walikuwa wanakusanyika. Wanakusanyika asubuhi, wanasomewa vitabu vya Musa asubuhi mpaka jioni. Masaa zaidi ya 8. Kuleta nini? Remembrance, kuwakumbusha tena. Kuwakumbusha tena. Kwa Mungu ana sababu za kufanya mikutano. Hakuna mkutano ambao unakuwa wasted. Hakuna mkutano ambao Mungu anakusanya watu ili apoteze. Amen. Kwa hiyo ukienda kwenye kambi ukarudi, ni vizuri kujua mambo ya msingi unayotakiwa kuyafanya. Ndio maana nikakusomea Samueli wa kwanza 10, kwa sababu kuna maagizo ya muhimu. Tunajua Sauli na makorokoro yake, tunamfahamu Sauli eh? Sauli mfalme wa Israeli, si ndio? Namna ambapo alifanyika mfalme kwa Israeli, baada ya kutaka kupewa mfalme, Mungu akawapa Sauli aina ya mtu aliyekuwa anamtaka. Na Mungu aliwaonya kwamba huyu hawezi kuwa best person. Niliwaambia pamoja na kwamba Mungu akubaliani na jambo, huwa hawaachi wanadamu hata kwenye ubaya wao. Narudia tena. Kwamba Mungu yuko pamoja na wewe kwenye makosa yako haina maana anakubaliana na makosa yako. Ha? Ha? Mpango wa Mungu kwa Israeli ilikuwa ni kuwa na mfalme kama Sauli? Hapana. Haukuwa hivyo. Na ndio maana Samueli alimuuliza Mungu juu ya falme ambao Israeli wanamtaka. Na Mungu akamwambia hawataki kuwa na mfalme aina hiyo. Wakasema tunataka mfalme kama mataifa mengine. Mungu akamwambia yule atawachukulia mali zenu, atachukua wake zenu, hamuhitaji kitu cha aina hiyo. Wazee wakasema tunataka mfalme. Walipotaka mfalme, Mungu akaacha wachukue. Lakini katika kumchagua mfalme, bado nabii aliwasaidia. Ijapokuwa walikuwa kwenye wrong track tayari. Katika kuwasaidia, alihakikisha angalau wanapata vitu vya kuwasaidia. Jambo la kwanza, baada ya Samueli kutana na Sauli, ambao sasa tunaona kwenye Samueli wa kwanza 10, ni kuhakikisha kwamba huyu mtu anapokea nini? Anaenda kwenye kusanyiko. Kusanyiko ambalo watu walikuwa wanatabiri. Naomba some kuanzia mstari wa kwanza. Sura ya 10 mstari wa kwanza. Naomba some wote. Naomba tusome wote kama umefungua. Sura ya 10 mstari wa kwanza. Some wote. Are you there? Mefika? Sura ya 10 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza. Sura ya 10 mstari wa kwanza. Tuko pamoja? Let's go. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akaamila kichwani pake, akambusu.
Akasema. Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli?
Hebu jisikilizeni. Wangapi wanasoma? Tuanze mstari wa kwanza. Mimi sisomi tena. Mbona sasa eh? Meanza kwa wenye uhai wanne. Mefuka. Atome wote. Mwenye vila ndipo?
Ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta.
Aha.
Akayamina kichwani pake.
Aha.
Akambusu.
Ngoja kwanza. Tushie mstari wa kwanza kwanza. Ni Bwana ndiye amemtia mafuta. Kwa sababu Bwana alikuwa amekubali hiyo nafasi ya Sauli. Umeelewa tofauti? Naomba niulize. Walio hiyo na hicho. Umeelewa tofauti ya nitaka niseme kitu ambacho imekuwa neno. Tofauti ya God to accommodate something and God to endorse something. Sasa hicho unasemaje? Mungu Waswahili endorsing and accommodating. Yaani ningekuwa na tafsiri mimi kama siku ile ningepata changamoto sana. Hii ndio ile unamwangalia mhubiri anapoongea kwanza, kumbe unatafakari endorse, accommodate. Kwa Mungu anaweza akawa amechukuliana na watu katikati ya mambo yao, sio kwa sababu anakubaliana mambo yao. Iko sawa? Hiyo Kiingereza iko vizuri. Accommodating what they are doing, not because we are endorsing what they are doing. Iko sawa? Iko sawa? Huwa natoa mfano huu. Kuna kitu ambacho ni perfect will of God. Like kuna kitu ambacho God permitted, not because it is his will. Tuende Kiswahili sasa. Kuna perfect will sasa. Inaanza kuleta shida sasa. Kusudi kamili la Mungu, alafu na jambo ambalo Mungu ameliruhusu lakini sio kusudi lake kamili. Umeelewa hiyo? Sasa niangalieni wote. Mkaokolewe. Wakina mama mpo? Okay. Wanaojua wakina mama mpo? Maana inawezekana wewe sio wakina mama lakini unajua mama. Okay, wangapi ambao wako na chungu? Chungu sio mnyama, chungu cha kuwekea cha kupikia. Wangapi mmeona kuna chungu cha kupikia? Chungu, pot. Okay. Okay. Wangapi mmekuta viungo vya kupikia wameweka maua? Okay. Okay, wakati mama ananunua hicho chungu, ilikuwa ni kwa ajili ya kuwekea maua. Lakini wakati anapika siku moja kule chini, sijui nani alikuwa anafusokota sana, ikaweka crack kule chini. Siko sawa? Afu mama anaichukua kile chungu, anaiweka pembezoni mwa nyumba, anajaza udongo, anaweka ua, alafu anachora chora na udongo mweupe. Inakuwa nini? Na matumizi ambayo hayakuwa mpango wake. Lakini mama bado yupo pale na anatumia kile chungu kwa mambo ambayo ni ameruhusu lakini haikuwa mpango wake kamili. Umeelewa maana tofauti sasa eh? Umeelewa tofauti sasa eh? Ni kama vile waje nitoe mfano huu sasa. Hii hapa msipoelewa basi. Basi hamtaelewa chochote duniani huu. Zamani tukinunua suruali za jeans. Nani ameamua kuvaa suruali ya jeans? Kumbe nyie wote mliwahi kurudi nyuma. Kaza okay baa chizi haweti biguni anyway. Kuna watu na bigu yao sijui buguni ambao jinsi na kunyima usiingie. Hey, jinsi ni noma. Sasa unakuta hiyo suruali imeanza kutoboa kwenye nini? Magoti. Mwe kutokea hiyo? Aha. Na kwa sababu huwa una tabia ya kutonunua bukta. Umekumbuka sasa eh? Unatafuta namna ya kufanya nini? Ya kukata, alafu napata bukta au pensi ambalo huku linunua. Nakumbuka sasa eh? Kwa hiyo inakuwa matumizi yako wakati unanunua hiyo jeans ulikuwa uwazi pensi au bukta. Ulikuwa unawaza nini? Suruali. Afu kwa sababu suruali imenani hautupi. Sawa? Unakata, alafu wengine wanaenda kwa fundi, wanaikunja, wanaipinda vizuri sana. Inapigwa inaonekana umenunua wapi? Dukani. Lakini huo ni kusudi ambalo umeliruhusu. lakini halikuwa kusudi kamilifu. Umeelewa sasa eh? Lakini unaonekana bado kama uko katika ile kusudi. Mtu anasema, "Yaani mzee umeamua kununua suruali kwa ajili ya kukata." Baada ya kuona imemwagika, nikaona nichote kidogo. Umeelewa sasa eh? Kwa Mungu baada ya wanadamu kuzingua in their choices, he doesn't leave them. Ndio maana ukisikia mtu anasema Mungu amekuacha ulivyochemka, ajui Biblia kabisa. Ajui Biblia. Mungu amesema sitakuacha wala sitakupungukia. Hiyo ndio tabia yake tangu mwanzo. Tangu kwenye bustani ya Eden. Okay, ngoja niwape mfano kadhaa. Kwenye bustani ya Eden, nani alikuwa amechemka? Adamu na Hawa, si ndio? Eh? Nisema hivi, kila kweli kuu lazima ianze wapi? Mwanzo. Twende pamoja. Okay. Adamu na Hawa walichemka? Yeah. Walikataa mapenzi ya Mungu? Yeah. Mungu aliwakimbia? Hapana. Kwenye kitabu cha Mwanzo 1:2-3, nani aliyekuwa anamkimbilia mwenzake? Mungu. Okay. Baada ya kuwa wamechemka, wakajiona wako uchi, Mungu alimwambia utakula jeuri yenu. In fact, wakajitahidi kutengeneza mavazi ya nini? Wakajitahidi wao. Mavazi ya nini? Majani. Si ndio? Okay. Mungu aliposema utakula jeuri yenu, akawatengenezea katika njia yao iliyopotoka. Sasa anawasaidia, sio kwa sababu anaendozo walichokifanya, kwa sababu yeye ni Mungu wa upendo. Na upendo haupungui neno wakati wowote. Unajua hilo kitu eh? Upendo, usome Wakorintho kwanza 13, shua. Upendo haupungui neno wakati wowote. Akawatengenezea nguo kwa ngozi. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Je, alikuwa anasema anakubaliana na mtu kifanya? Hapana. Umeelewa sasa eh? Kwa tangu mwanzo Mungu, hata mwanadamu akimake mistakes, anaendelea kuwepo awasaidie. Iko sawa? Iko sawa? Zamani kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Novik. Tulimba wimbo mmoja na machali wa Yesu. Kuna kitu alikisema, nilikuwa sielewi kabisa. Nilikuwa namwangalia huyu jamaa anasemaje. Unajua baadaye baada ya kusoma, unajua kuna vitu mpaka upate ufahamu wa maandiko ndio kama nuru inapita pa. Ilikuwa ni ngumu mimi kusema mwanadamu akikosea, Mungu anaweza akaka karibu naye. Ilikuwa ni ngumu. Nilikuwa naona ni impossible. Haiwezekani kabisa. Aliimba hivi. Aliimba hivi. Najaribu kukumbuka mashairi. Hata katika dhambi daima yeye yuko naye, hakusaidii kutenda bali yuko kuokoe. Sasa akawa anaimba maneno namna hiyo. Nilikuwa namsikiliza, nataka kumkosoa lakini sina majibu ya kumkosolea. Ikiimbwa hiyo sehemu mimi nilikuwa nairuka. Sasa yule unafuatilia wimbo alafu naimba hivi, hiyo sehemu ikivita. Sasa Mungu asije akanisikia. Ila yeye anaimba kwa ujasiri. Where did he get that pattern? Genesis. Mwanzo. Unaiona. Okay, umeona kwa Yahudi eh? Alikubaliana na kumfanya Sauli kwa mfalme? Hapana. Alikubaliana nacho? Aliruhusu kwa sababu ndicho alichokuwa anakitaka? Hapana. Umeelewa maana yake? Umeelewa maana yake? Okay, sasa baada ya kuwa wamechagua njia zao, Mungu alibado aliwafuata akambia no. Sasa kama mmeamua kuchukua hii, msifanye hivi. Iko sawa eh? Msifanye hivi. Iko sawa eh? Kwa hiyo basi katika kubomoka kwenu, angalau nyumba iwe hivi. Hivi jamani, Mungu anapenda sana eh? Unajua kuna mtu hapa akikosea ndio unamblock kabisa. Mungu angekuwa kama wewe, sijui tungekuaje. Unamblock kabisa. Potelea pote, sitaki kukuona. Sitaki kukuona. Mwambie Mungu hajatoa kijini kwako. Amen. Lakini washangaa, ndio maana watu wanaosema Mungu anawachukia wenye dhambi hawajawahi kusoma Mwanzo 1:2-3. Wangesoma tu pale, wangenaswa vibao na ukweli ulioko pale. Ule ukweli ulioko pale unakuslap. Unakuslap. Now, sitaki tuende huko leo, nataka tuonyeshe makusanyiko. Najua kuna sehemu nyingine nimezungumza kuhusu hizo. Kwa hiyo Mungu anapotukusanya pale, ni vizuri tukajua kwa nini alimchukua Sauli. Tukoangalia Samueli, Sauli, tuangalie Sauli pale. Anasema utakapoondoka kwangu leo, mstari wa pili, Samueli wa kwanza 10 mstari wa pili, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la nani? La Raheli katika mpaka wa Benyamini. Huko wapi? Wapi? Ehe. Na atakwambia punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama baba yako ameacha kufikiria habari za punda, anafikiria habari zetu. Akisema nifanye nini kwa ajili ya wanangu. Mtumishi anazidi kuonyesha ishara zitakazoambatana na kile ambacho anawaambia. Iko sawa eh? Sema hizi ni ishara. Kwa hiyo ishara ya kwanza, ishara ya pili. Mstari wa ngapi? Asema kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika mwaloni wa Tabora. Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe, wanaokwea kumwendea Mungu wapi? Huko Bethlehem. Mmoja anachukua wanabuzi watatu, achukua mikate mitatu, kiriba cha divai, watakusalimu. Mikate mingapi? Mbona divai na mikate? Actually ina maana hii ni server, ni service eh? Service. Taangalia huko mbele. Akasemaje? Baada hayo utafika Gibea ya Mungu eh? Palipo na ngome ya Filisti eh? Wapi? Wapi? Utakutana kule na kufanya nini? Wakishika kama Huu ulikuwa ni mkutano. Yeah. Kinanda, kinubi, watakuwa wakifanya nini? Wakitabiri. Naomba niulize, kwenye mkutano ule ulikuwa unatabiri? Wengine walikuwa wanatabiri. Kulikuwa na unabii kila mahali. Good. Why? Akasemaje? Okay, naomba nikuambie. Sauli hakuwa na experience yoyote ya mambo ya roho. Unajua kwa nini? Hakuwa mtu wa rohoni, yajua Sauli. Hakuwa mlokole. Sauli, hakuwa mtu wa dini. Hivi, unajua Samueli alikuwa nabii wa taifa? Unajua msaidi, unajua hakumjua hata nabii wao ni nani? Hakumjua? He met the prophet of the nation, he did not know it. Pastor Chris anasemaje? Alikuwa ni club boy. Mtu wa kubang. Mtoto wa mjini. Anajua tu wimbo chat, nani anaongoza kwenye chati za muziki wa hip hop mjini. Alafu kutoa na nabii asema, unamtafuta nani? Tunamtafuta nabii. Unamuuliza nabii, tunamtafuta nabii. Mwekwa na mtu anasema tunamtafuta shemeji, na anaongea na shemeji. Bwana. Pastor anasemaje? Kama DSTV yake ilikuwa na channel, hajawahi kufungulia channel ya dini yoyote. Hivi unajua kwa nini anasema watu walikuwa mithali ilikuwa kwenye Israeli? Ya kwamba Sauli pia yuko kwenye kundi la manabii. Unajua kwa nini? Ni sawa na kusema siku hizi Diamond ni mchungaji. Umeelewa eh? Alafu amekuwa mchungaji faster. Yaani kaja JFG leo akaanza kutabiri. Akakuta rikapate kepeke teke. Pokea kwa jina la Yesu. Kesho habari kamili. Diamond Platnumz amekutwa akimtolea mtu unabii. Akifundisha injili iliyonyosha. Unafikiri pale alikuwa na hizi ni sifa? Kwamba Daudi pia yuko nani, Sauli pia yuko kwenye sio sifa. Ndio anasema Waislamu wakasemaje? Astaghfirullah. Hii ni nini? Angalia. Kitendo cha kwenda kwenye ile kusanyiko na kutabiri pamoja nao. Akasemaje? Kuanzia hapo utakapoona vema, utakaloliona vema kufanya, kalifanye. cha Bwana yuko pamoja naye. Kwa nini alitaka amsaidie? Angalau pamoja na kwamba alikuwa na vibeo vyake, angalau aende kwenye kusanyiko la aina hiyo. Akamwambia utageuzwa kuwa mtu mwingine. Sasa unajua Pastor Chris alinionya, aliona kitu kimoja hapa, kama msikiza siku moja akasema hiyo sio kitu cha kumwambia muamini utageuzwa kuwa mtu mwingine. Anayetakiwa kugeuzwa ni Sauli, kwa sababu halikuwa hana experience haya mambo kabisa. Wewe muamini unageuzwa kuwa mtu gani? Nikasema sawa. Kwa kugeuzwa kuwa mtu mwingine ni kwa sababu hakuwa na experience yoyote ya mambo ya roho. Ndio maana pastor alisema hivi, kuna mambo ambayo anaweza akafanyika kwenye kwa roho ambayo alihitaji miaka 10 ya mafunzo yakafanyika ndani ya sekunde 10. Kwa hiyo ina maana Daudi aliandaliwa kwa huduma ndani ya sekunde kadhaa, ndani ya dakika kadhaa. Kitu ambacho ingetumia muda kuelekezwa haya mambo na kuanza service. Kumbuka hakuna mtu amtumikiaye Mungu kwa nguvu zake mwenyewe. Unakumbuka? Unakumbuka? Ndio maana hata kwenye Matendo ya Mitume kabla hawajatumwa waliambiaje? Lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Kwa lugha rahisi, roho kwa juu ya mtu ni kwa ajili ya service, ni kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo ingekuwa ni ngumu kumtuma Sauli aende kwa juu ya urithi wa Bwana kama mfalme, ambao kwa Wayahudi mfalme ni mtumishi wa Mungu, kabla hajapokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa alitakiwa kwenda kwanza pale apokee ujazo wa Roho Mtakatifu, then kuanzia hapo alisimamia kundi la Bwana. Tumeelewana mpaka hapo? Tumeelewana mpaka hapo? Hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Ndio maana Yesu alipowatuma wanafunzi akasema, kaeni mjini kwanza mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Tofauti ya Daudi na Sauli ni hii. Daudi alikuwa na experience ya kutembea na Mungu miaka, hakusubiri huo mkutano. Umeelewa? Umeelewa? Okay. Naomba niulize, je, waamini nao waenda kwenye mikutano kama hiyo? Ndio. Wakipokea nini? Watapokea maelekezo. Watapokea mambo ya kufanya. Wakitoka, lazima watoke na vitu vya kufanya. Mstari wa 7 unasemaje? Kusoma baadhi 6 unasemaje? Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapotukia, fanya kama uonavyo vyema. Maana yake kila kusajiko lazima likupe kitu cha kufanya. Andika hiyo. Kila kusajiko lazima ikupe kitu cha kufanya. Dawaambia ukweli, kama ungekuwa makini, kila Jumapili ungekuwa unaondoka na maelekezo ya kufanya. Kwa sababu neno la Mungu halijazi tu akili yako, linajaza na maisha yako, matendo yanayoonekana. Halijazi akili yako peke yake. Ndio maana Yesu alisema vizuri, asikiaye maneno yangu asiyafanye, amefananishwa na mtu ambaye hana akili, mpumbavu, ambaye anajenga nyumba yake juu ya nini? Juu ya mchanga. Mvua ikinyesha, mafuriko yakaja, pepo unavuma, asemaje? Nyumba ile inaondoshwa, anguko lake linakuwa kuu. Lakini mtu asikiaye maneno yangu na kuyafanya, amefananishwa na nini? Mtu mwenye akili, ambaye anajenga nyumba juu ya nini? Mwamba. Mvua ikanyesha, jua ikapiga, sijui mafuriko yakaja, lakini nyumba ile haiwezi kuondoshwa. Nataka uone ya kwamba kila mara Mungu anapokusanya watu au anapoleta neno lako, lakini vizuri ujue neno hili linalitaka nifanye nini. Hata kwenye makusanyiko kama alu, kama camps, ni vizuri utoke na action plan. Ninaenda kufanya nini? Mimi anachukua hatua gani baada ya hapo? Amen. Amen. Lolote utakalo vema kulifanya, lifanye. Chukua hatua. Okay. Unaona hivyo kwenye maandiko, Mungu akisitiza kusikia neno kwa ajili ya kulifanya. asikiaye maneno yangu na kufanya. Asikiaye maneno yangu na kuyafanya. Unaiona kwenye Mathayo hiyo. Lakini pia mbele kwenye Mathayo 13 unaiona. Na hiyo ipo kwenye Mathayo 7, asikiaye maneno yangu, Mathayo 7:24 mpaka 27. Basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafanishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipuga nyumba ile. Ifanye nini? Isianguke. Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Hii ni lugha ya picha. Lakini unaona, misingi kuwekwa juu ya mwamba sio matokeo ulichokisikia. Ni matokeo ya ulichokifanyia kazi. Halo? Kwa sababu watu hao wote wamesikia, ila sio wote waliofanyia kazi. Pay attention to this. Angalia kwenye mstari wa 23. Kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye. Asikiaye asiyafanye. Kuna hear and not doing and hear to do. Unasikia na huna cha kufanya, unasikia na unafanya. Kwa unajenga zaidi msuli wa imani yako kwa mambo unayoyatenda baada ya kusikia neno la Mungu. Msuli wa imani unajengwa na vitu unavyovifanya baada ya kusikia neno la Mungu. Sio ufahamu tu. Kwa tunaweza kukubaliana ya kwamba lengo la neno la Mungu sio kujaza kichwa chako peke yake. Eh? Hello. Lengo la neno la Mungu sio to fill your head alone, but to fill your life. Lengo la neno la Mungu sio kujaza kichwa chako peke yake, lakini ni kujaza maisha yako vitu vinavyoonekana. Amen. Umeona hiyo eh? Kwa ukiona kwenye Mathayo 13 kwenye mfano wa mpanzi. Kwenye mfano wa mpanzi kuna vitu aviona pale. Ambao nataka tuone kwa haraka sura ya 13 Yesu alipokuwa anatafsiri mfano wa mpanzi. Alisema mtu mmoja alianza kwenye mstari wa ngapi? Kumi na tatu. Mathayo. Kumi na tatu tatu. Napenda napo soma tusome. Napo elezea andika. Kumi na tatu tatu. Nasemaje? Ngoja. Kuna wengine wajaanza kufungua. Na wasubiria. Kumi na tatu tatu. Mathayo. Nasemaje? Akawaambia mambo mengi kwa mfano. Mstari wa nne. Mbona mbegu ya kwanza ilikuwa wapi? Alafu? Sawa, lakini mbegu zipo, si ndio? Kwenye miamba, Hakuna udongo, Ziliota, Ziliungua. Kwa matokeo yake yamepotea, si ndio? Hakuna evidence ya kuwepo kwa mbegu hapo, si ndio? Good. Miiba kama? Ikazisonga, Kwa kuna udongo mzuri. Zikazaa, Maanake asikia aelewi chanachosema. Kwamba hakuwa anafundisha kilimo eh. Hiyo ni kwa makini. Angalia namna unasikiza. Ah, Yesu anajua kilimo bwana. Yesu amesoma SUA. General agriculture. Unaona pale anajua kabisa mbegu. Okay, mwenye wasikia asikie. Maana unaweza ukasikia usisikie. Sio kula kusikia ni kusikia. Kuna kusikia na kusikia. Yesu anasema angalieni jinsi mnavyo. Amen. Kuna namna nyingi za kusikia. Unasikia ili kusikia. Angalia alipoelezea mfano wa mpanzi kwenye mstari wa 18. 18. Maanake hii mfano wa mpanzi hatuna haja ya kutafsiri kwa sababu aliyetoa mfano ametafsiri. Sindio? Ah, kumna anasemaje? Basi ninyi? Ah ah. Mpo. Twende, eh? Aha. Kwa kuna leo na mfalme, la ufalme. Mtu analisikia, eh? Aha. 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 Kwa atua, shida ya kwanza ni kusikia, alafu auelewi. Wajoneza ukasikia usielewe, unasikia huku na chati. Uwe ni mtego. Unaona pshu, songesha. Unadaiwa hela yako malizie leo. Unasikia? Uwe kaka nilipe hela yangu wanikomeshe, imepopa pale juu kwenye message. Unauliza sasa alianzia nini pale? Na unaweza ukaenda hiyo audio usikilize miaka nenda rudi. Hiyo shaibiwa hiyo. Fanya nini? Shaibu. Umegundua watu wengi wakiandika neno la Mungu kwenye makaratasi, hiyo makaratasi yanapoteaga. Mimi nilikuwa bingwa wa kupoteza hayo makaratasi. Na sikujua kama shetani alikuwa ananichezea. Unaambiwa njoo na notebook. Unakuja na kikaratasi unaandika Mathayo, ehe, nini na nini. Ikipotea imetoka. Unaenda hata ujui ulipoweka kanisani. Okay. Kwa kusikia na kuelewa. Kumbe unaweza ukasikia usielewe. Kabla hujaenda kumeditate uelewi inachukuliwa. Kwa maana yake inabidi utengeneze. Unajua muhusika wenyewe mazingira most of the time ni mtu anayesikiliza. Sikiliza, ndio eh? Yeah. Sasa kuelewa ni function ya msikizaji. Si ndio? Kwa sababu kama kwenye hilo neno hilo hilo moja wengine walielewa, ina maana tatizo sio la msemaji, tatizo ni msikizaji. Kwa unaweza kujitengenezea mazingira ya kuelewa unachoambiwa, si ndio? Mimi nasemaga hivi, hata unapojiandaa kuja kanisani umejiandaa kwenda kuelewa au kwenda kujaza siti, and you can do it. Na tukafurahi tulikuwa watu 200 kanisani, hakuna siti ambayo haikuwa na mtu, lakini hizo siti zingezeje watu hazikuwa na watu. Sijui kama umeelewa. Sio kila siti yenye mtu kila mtu. Anaondoka kama alivyokuja. Mpango wa Mungu sio huo. Mpango wa Mungu ni usikie kisha uelewe.